Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, aj dnes vás vítame pri počúvaní nášho vysielania. Prvá časť dnešného programu bude patriť spravodajstvu z generálnej audiencie, v rámci ktorej hovoril Svätý Otec o osobe svätého Benedikta, otca západného mníštva.
V druhej časti vám ponúkneme aktuálne správy zo života cirkvi. Prajeme vám pokojný večer a príjemné počúvanie.
Dnes pútnici zaplnili námestie svätého Petra, aby sa stretli so svätým otcom na generálnej audiencii. Pápež Benedikt XVI. Sa v katechéze zameral na osobnosť svätého Benedikta, spolupatróna Európy a otca západného mníštva. Oprel sa pritom o najdôležitejší zdroj informácií o svetcovom živote, ktorým je druhá kniha dialógov z pera pápeža Gregora Veľkého. Ten veril, že život a regula Benedikta by mohli byť svetlom, ktoré vyvedie európsky ľud z temnoty, spôsobenej nepokojmi a morálnym úpadkom, nasledujúcim po páde Rímskeho impéria.
Cari fratelli e sorelle, vorrei oggi parlare su San Benedetto, il fondatore del monachismo occidentale e anche patrono del mio pontificato, e comincio con una parola di San Gregorio Magno.
Drahí bratia a sestry, dnes chcem hovoriť o svätom Benediktovi, zakladateľovi západného mníštva a tiež patrónovi môjho pontifikátu. Začnem slovami svätého Gregora Veľkého, ktorý napísal o svätom Benediktovi: Muž Boží, ktorý túto zem ožiaril toľkými zázrakmi, nemenej sa skvel výrečnosťou, s akou dokázal predkladať svoju náuku. Tieto slova napísal veľký pápež v roku 592. Svätý mních bol vtedy len 50 rokov po smrti a ešte stále žil v pamäti ľudí a predovšetkým v ním založenom prekvitajúcom reholnom ráde. Svätý Benedikt z Nursie svojim životom a dielom zásadne ovplyvnil rozvoj európskej spoločnosti a kultúry.
San Benedetto ha con la sua vita e la sua opera esercitato un influsso fondamentale sullo sviluppo della civiltà e della cultura europea.
Pápež ďalej podrobnejšie priblížil veriacim život svätého Benedikta, ktorý sa narodil v roku 480 v Nursii. Prišiel do Ríma študovať, ale znechutený životným štýlom mnohých svojich spolužiakov, čoskoro opustil mesto, aby žil v tichu a dôvernom spoločenstve s Bohom. Túžil páčiť sa iba samému Bohu. Na nejaký čas sa pridružil k náboženskej komunite mníchov v horách na východ od Ríma a potom sa utiahol ako pustovník do jaskyne v Subiaku. Tu strávil 3 roky v úplnej samote, na mieste, kde neskôr vyrástol stredoveký benediktínsky kláštor nazývaný Sacro Speco. Na tomto mieste Benedikt dozrieval. Potom, ako zvíťazil nad pokušením seba presadzovania a túžby stavať seba do stredu, nad pokušením zmyselnosti a napokon nad pokušením hnevu a pomsty, začal zakladať kláštory v údolí obklopujúcom Subiako. V roku 529 Benedikt opúšťa Subiako, aby sa usadil na Monte Cassino.
In realtà questa decisione gli si impose perché era entrato in una nuova fase.
Tiahlo ho to k tomuto rozhodnutiu, pretože už vstúpil do novej fázy svojho vnútorného dozrievania a svojho mníšskeho života. Podľa Gregora Veľkého tento odchod z odľahlého údolia Anio na Monte Cassino, výšinu dominujúcu nad širokou okolitou planinou a viditeľnú zďaleka, v sebe nesie symbolický význam. Mníšsky život v skrytosti má svoj zmysel, no kláštor má i svoje verejné určenie v živote cirkvi a spoločnosti. Má zviditeľňovať vieru ako silu života. Skutočne, keď 21. marca roku 547 Benedikt uzavrel svoj pozemský život, svojou regulou a ním založenou benediktínskou rodinou zanechal dedičstvo, ktoré počas stáročí prinášalo a ešte i dnes prináša ovocie po celom svete.
E con la famiglia benedettina da lui fondata un patrimonio che fino ad oggi ha portato frutto in tutto il mondo e porta frutto.
Pápež predložil veriacim vybrané myšlienky samotnej Benediktovej reguly. Benedikt označuje monastický život za školu pánovej služby a žiada od svojich mníchov, aby sa nič neuprednostňovalo pred Božím dielom, čím sa myslí posvetné ofícium a liturgia hodín. Zdôrazňuje však, že modlitba je v prvom rade aktom načúvania, ktoré sa má pretransformovať do konkrétnej činnosti. Pán očakáva, že každý deň našimi skutkami odpovieme na jeho svätú náuku. Takto sa život mnícha stáva plodnou symbiózou činnosti a kontemplácie, aby podľa slov Benedikta vo všetkom bol zvelebený Boh. Svätý Otec ďalej vysvetlil, čo to znamená pre dnešného človeka.
In contrasto con una autorealizzazione facile ed egocentrica, oggi spesso esaltata.
V protiklade s ľahkou a egocentrickou sebarealizáciou, ktorá sa dnes často vyzdvihuje, prvým a neodňateľným záväzkom učeníka svätého Benedikta je úprimné hľadanie Boha na ceste vytýčenej Kristom, pokorným a poslušným, k láske, pred ktorú nesmie postaviť nič iné. A práve takto sa v službe druhému stáva mužom služby a pokoja. Cvičením sa v poslušnosti, uskutočňovanej vo viere, ktorou hýbe láska, mních nadobúda pokoru, ktorej Regula venuje celú kapitolu. Týmto spôsobom sa človek stáva stále viac podobným Kristovi a dosahuje pravú sebarealizáciu ako stvorenie na obraz a podobu Boha.
Autorealizzazione come creatura ad immagine e somiglianza di Dio.
Pápež ďalej poukázal na Benediktovu požiadavku voči osobe predstaveného mnišskej komunity, že totiž poslušnosti učeníka musí zodpovedať múdrosť opáta, ktorý je v kláštore zástupcom Krista. Opát má byť zároveň nežným otcom i prísnym učiteľom, má byť skutočným vychovávateľom. Má podľa vzoru dobrého pastiera skôr pomáhať, než vládnuť. Má načúvať radám spolubratov, pretože Boh často práve najmladšiemu zjavuje najlepšie riešenie. Sám svätý Benedikt označil svoju regulu ako minimum načrtnuté iba pre začiatok. V skutočnosti, podľa slov Benedikta XVI., jej smernice sú prospešné nielen pre mníchov, ale pre každého, kto hľadá sprievodcu na ceste k Bohu. Pre jej formát, jej ľudskosť a jej triezve rozlišovanie medzi podstatným a druhoradým v duchovnom živote, Regula si udržala svoju inšpirujúcu silu až podnes. Potvrdil to aj Pavol VI, keď v roku 1964 vyhlásil svätého Benedikta za patróna Európy.
Oggi l'Europa, uscita appena da un secolo profondamente ferito da due guerre mondiali.
Dnes Európa, krátko po svojom prechode storočím hlboko zraneným dvoma svetovými vojnami a pádom veľkých ideológií, ktoré sa ukázali ako tragické utópie, hľadá svoju vlastnú identitu. Na vytvorenie novej a trvácnej jednoty sú istotne potrebné politické, ekonomické a právne nástroje, no je potrebné tiež vzbudiť etické a duchovné obnovenie, ktoré sa bude pridržať kresťanských koreňov kontinentu, ináč nemožno rekonštruovať Európu. Bez tejto životnej miazgy človek zostáva vystavený nebezpečenstvu, že podľahne pokušeniu chcieť sa vykúpiť sám od seba. Utópii, ktorá v Európe 20. storočia spôsobila, ako zdôraznil Ján Pavol II., bezprecedentný krok dozadu v búrlivých dejinách ľudstva. Hľadajúc pravý pokrok, počúvame i dnes regulu svätého Benedikta ako svetlo na našej ceste. Veľký mních zostáva pravým učiteľom, v ktorého škole sa môžeme naučiť umeniu žiť opravdivý humanizmus.
La regola di San Benedetto come una luce per il nostro cammino, rimane San Benedetto un vero maestro nella cui scuola possiamo l'arte di vivere l'umanesimo vero.
Záverečná časť audiencie patrila príhovoru pápeža jednotlivým skupinám veriacich a ich pozdravom, ktoré sa v podobe spevu a aplauzu niesli priestorom pred bazilikou. Na námestí nechýbali ani slovenskí pútnici. Svätý Otec udelil všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum,
hic nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nasledujú správy.
Vatikán. Očakáva sa, že pri svojej návšteve sídla OSN v New Yorku, ktorá je naplánovaná na 18. apríla, bude pápež Benedikt XVI. Hovoriť o ľudských právach. Uviedol to hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi. Po príchode na pôdu OSN hlavu katolíckej cirkvi privíta generálny sekretár tejto inštitúcie Ban Ki-moon, s ktorým zotrvá v súkromnom rozhovore. Následný oficiálny prejav Svätého Otca si vypočuje asi 3000 ľudí, zástupcov 192 členských štátov OSN. Po jeho skončení pápež pozdraví predstaviteľov jednotlivých delegácií a stretne sa s predsedom zhromaždenia, predsedom Bezpečnostnej rady a ďalšími 60 funkcionármi OSN. Na záver návštevy Benedikt XVI. Navštívi miestnosť vyhradenú pre meditáciu, v ktorej sa pred ním zastavili a pomodlili aj jeho predchodcovia Pavol VI. A Jan Pavol II.
Svätá stolica má status stáleho pozorovateľa pri OSN, ktorý jej dáva právo zúčastňovať sa na rokovaniach generálneho zhromaždenia, právo reagovať, právo vydávať a rozširovať komuniké ako oficiálne dokumenty zhromaždenia, ako aj právo spolupodieľať sa na rozhodnutiach a záveroch, ktoré sa svojou povahou vzťahujú k pôsobeniu Svätej stolice.
Taliansko. V piatok a v sobotu sa v Ríme uskutoční stretnutie organizované Pápežskou radou pre spravodlivosť a pokoj na tému odzbrojenie, rozvoj a pokoj, perspektívy celkového odzbrojenia. Stretnutie sa bude zaoberať celkovým odzbrojením a pokojom za účelom rozvoja chudobných krajín, ktoré sa nachádzajú v konfliktoch. Uvažovať budú prítomní aj o úlohe medzinárodných, mimovládnych a cirkevných organizácií. V tejto súvislosti povedal v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas sekretár Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, monsignor Giampaolo Crepaldi, pár slov o hlavnom poslaní a význame víkendového stretnutia.
Seminár sa rodí v naliehavej situácii, o čom hovoril vo svojom odkaze aj Benedikt XVI. Počas Svetového dňa pokoja. Aj on spomínal potrebu odzbrojenia. Toto stretnutie organizujeme práve preto, že sme znepokojení aktuálnym stavom. Z istého uhla pohľadu sú tu isté pozitívne signály, myslím teraz na rozhovory o vyjednávaní, o muníciách, ako aj o obchode so zbraňami. Ale na druhej strane je tu treba prevziať iniciatívu na kontrolu všetkých typov zbraní. Hovorím o biologických, chemických či nukleárnych zbraniach.
Ako povedal ďalej monsignor Crepaldi, jednou zo základných tém stretnutia bude vzťah medzi odzbrojovaním a pokrokom, teda zníženie výdavkov na zbrane a investovanie do rozvoja. Hovoriť sa bude aj o úlohe náboženstiev v procese odzbrojovania, čo bolo, ako dodal monsignor Crepaldi, už výzvou pápeža Jána 23. v jeho Pacem in Terris. Podľa neho nemá ísť len o celkové odzbrojenie zbraní, ale tiež o odzbrojovanie srdc a zabezpečenie takej výchovy pokoja, ktorá ozdraví srdce človeka, ktorá ho bude viesť na ceste, často trpkej a ťažkej k mieru.
Verím, že kresťanstvo a katolícka cirkev spolu s ďalšími náboženstvami a ľuďmi, ktorých záujmom je Boh, budú pracovať najmä na tomto celkovom odzbrojení, dodal monsignor Crepaldi.
Vo štvrtok 17. apríla bude v Ríme stretnutie, ktoré organizuje Pápežská komisia pre pastoračnú službu zdravotníkov. Za okrúhlym stolom budú prítomní hovoriť o katolíckych nemocniciach a ich budúcnosti. Na stretnutí sa zúčastnia predstavitelia rozličných zdravotníckych katolíckych zariadení a zdravotníckych katolíckych asociácií či im pridružených zariadení. Jedným z bodov stretnutia bude aj predstavenie publikácie o činnosti 3. svetového kongresu Medzinárodnej asociácie zdravotníckych katolíckych inštitúcií, ktorá bola od 3. do 5. mája minulého roka. Témou tohtoročného stretnutia bude katolícke nemocnice, aká je ich budúcnosť.
V úvode sa prítomným prihovorí sekretár dikastéria monsignor José Redrado a bude hovoriť o úlohe Pápežskej komisie pre pastoračnú službu zdravotníkov. Potom vystúpi s prejavom generálny predstavený kongregácie detí nepoškvrneného počatia otec Aurelio Mocetta. Milí poslucháči, z nášho vysielania je to pre dnešok všetko. Lúčime sa s vami s prianím, aby sa aj našim spoločným pričinením naplňali slová Svätého Otca o budúcnosti Európy, ktorá pri hľadaní svojej identity nutne potrebuje čerpať zo svojich kresťanských koreňov.
Za pozornosť vám dnes ďakujú Slavka Golisová
a Jozef Bartkoviak.
Tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.